παιδιά. Τη συναυλία στηρίζουν το Ίδρυμα Πανίκος Χατζηχαμπής, το Υφυπουργείο Πολιτισμού και ο ΠΑΠ. Τραγουδούν Λίζα Θεοφάνους, Πάρης Παράσχος και Λευτέρης Πιτσιλίδης. Συνοδεύει το μουσικό σχήμα του Άδμη του Πιτσιλίδη. Κύπρος αγαπημένη. Μια συναυλία γεμάτη νοσταλγία και τραγούδια που όλοι σιγοψιθυρίσαμε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στο χώρο εκδηλώσεων της κοινότητας Λουβαρά στις 8 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα δοθούν για τα άπορα παιδιά που στηρίζει το Ίδρυμα Ταμείο Ημέρας Αγάπης Παιδιού. Για πληροφορίες καλέστε στο 99-88-82-88 και στο 25-820-120. Χορηγή. Αναπτυξιακή Λεμεσού και ο Ινοποιή Ολινός, Μπάισελ, Αλαντικά Γρηγορίου, Ψάρι Λεβαντίνα, Λαϊκή Επιπλαγορά. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννη Τσουλόφτα.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση συνασπισμού. Έντονες διαφωνίες υπάρχουν ωστόσο ως προς την υλοποίηση. Σταθερότητα αντιεμπορικού πολέμου. Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίζεται την εμπορική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ παρά τις επικρίσεις. Η Ανατολική Λιβύη ετοιμάζεται να εγκρίνει τη συμφωνία με Τουρκία για την εξερεύνηση φυσικού αερίου στη Μεσόγειο. Γεια σας από τη Βόνη. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Έπεται φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων στη Γερμανία. Αυτό έχουν ήδη ανακοινώσει η Χριστιανική Ένωση και το S5. Και επειδή οι τελευταίες μέρες του καλοκαιριού μετράνε αντίστροφα, η κυβέρνηση συνασπισμού στρέφει τώρα το βλέμμα της προς το ζήτημα αυτό. Η οικονομολόγος Μόνικα Σνίτσερ, μία εκ των 5 σοφών για τη γερμανική οικονομία, πιστεύει ότι το κράτος πρόνοιας δεν είναι μελλοντικά βιώσιμο και ζητά τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Γιάννη, πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι εταίροι της κυβέρνησης. Ωστόσο, φαίνεται να διαφωνούν ως προς το περιεχόμενό τους.
Έτσι είναι, Χρύσα, μιλάμε για δύο παράλληλους στόχους. Πρώτον, μεταρρυθμίσεις, δεύτερον, περικοπές. Για τις μεταρρυθμίσεις, η τελευταία φορά που μίλησε συγκεκριμένα ο καγκελάριος Μέρτς ήταν στα τέλη Ιουλίου. Εκεί είχε δώσει προτεραιότητα στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Αλλά εδώ υπάρχει σύγκρουση με τους συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες που βάζουν στο τραπέζι, για παράδειγμα, την ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων στην υποχρεωτική ασφάλιση. Δεν το θέλουν αυτό οι χριστιανοδημοκράτες. Ο καγκελάριος θεωρεί ότι δεν πρέπει μόνο οι προνομιούχοι να σηκώνουν τα βάρη της μεταρρύθμισης, γιατί όπως λέει, αν απαγορεύσεις τη Mercedes, τότε να είσαι σίγουρος ότι θα ακριβίνει και το Volkswagen. Για τις περικοπές, τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Ο Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil θέλει να κλείσει μια μαύρη τρύπα 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εύκολη λύση είναι να πούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο κονδύλι, εκεί να κόψουμε. Και σήμερα το πιο μεγάλο κονδύλι στον προϋπολογισμό είναι οι κοινωνικές δαπάνες. Αλλά ούτε σε αυτό συμφωνούν οι σοσιαλδημοκράτες, Χρύσα.
Ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε Βρυξέλλες τώρα, όπου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, υπερασπίζεται την εμπορική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Αν και παραδέχεται ότι δεν είναι τέλεια, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο μόνος εμπορικός εταίρος που εξασφάλισε ενιαίο δασμολογικό συντελεστή 15% για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές της ΣΥΠΑ. Αναλυτικότερα για το θέμα θα μας πει η Αλεξάνδρα Βουδούρη.
Τη σταθερότητα και προβλεψιμότητα που εξασφαλίζει η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ έναντι ενός ευρείας κλίμακας εμπορικού πολέμου προέταξε η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπιζόμενη την κατάληξη των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Σε άρθρο της στην Frankfurter Allgemeine Zeitung και την El Mundo, η Φόντερ Λάιεν ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία εξασφαλίζει ενιαίο δασμολογικό συντελεστή 15% για σχεδόν όλα τα εμπορικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένων των αυτοκινήτων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, ενώ εξαιρεί τα γενώσιμα φάρμακα και αρτήματα αεροσκαφών. Ανέφερε παράλληλα ότι οι γεωπολιτικοί αντίπαλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσία και Κίνα, θα είχαν πανηγυρίσει εάν το μπλοκ κατέληγε σε εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ και γι' αυτό θεωρεί πως αν και η συμφωνία που επετέλθηκε δεν είναι τέλεια, ωστόσο επέφερε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι δύο εμπορικοί εταίροι έχει ωστόσο προκαλέσει αρκετές επικρίσεις, με τελευταία εκείνη του πρώην επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη, που ανέφερε σε ομιλία του ότι το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά, όπου οι ψευδέστηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιο παίκτη ξανεμίστηκε, υπογραμμίζοντας ότι το μπλοκ δεν θα έπρεπε να είχε υποδεχθεί τους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Βουλή του Τομπρούκ είναι έτοιμη να επικυρώσει το διαμφισβητούμενο τουρκολιβικό μνημόνιο μέσα στις επόμενες ημέρες. Πάμε Κωνσταντινούπολη και στην Αριάννα Φερεντίνου.
Την επόμενη εβδομάδα θα επικυρωθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τομπρούκ το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019, αναφέρουν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Θα είναι μια υπογραφή που θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, γράφει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Şafak. Η τουρκική πλευρά θεωρεί ότι με την επικύρωση από το Τομπρούκ θα έχει καθιερώσει και νόμιμα τα δικά της σύνορα στη Μεσόγειο. Η χρονική τοποθέτηση της ημερομηνίας υπογραφής, πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε υπολογιστεί, επισπεύδει μια διαδικασία που μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μια υπογραφή που θα μετατοπίσει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο θα δώσει στην Τουρκία δικαίωμα βέτο στην περιοχή της Γαλάζιας Πατρίδας, γράφει η ίδια εφημερίδα. Η τουρκική θέση είναι ότι η συμφωνία που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Νοεμβρίου του 2019 έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Σχετικά με το νομικό πλαίσιο της συμφωνίας, η Άγκυρα θεωρεί ότι το Μνημόνιο Κατανόησης έχει καταστεί στρατηγικό έγγραφο που ενισχύει τη θέση της Άγκυρας ως προς τις έρευνες για ενέργεια, τη θαλάσσια ασφάλεια και την περιφερειακή επιρροή. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, εάν το κοινοβούλιο στη Βεγγάζη εγκρίνει τη συμφωνία με την Τουρκία, αυτό θα δώσει στην Τουρκία απεριόριστη πρόσβαση στα ύδατα της Λιβύης, όπου η τουρκική εταιρεία πετρελαίου πρόκειται να ξεκινήσει γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες. Η προοπτική θέσπιση συμφώνου Τουρκίας-Λιβύης είναι πιθανό να επιδεινώσει τις συνεχιζόμενες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, αν δοθεί η δυνατότητα σε τουρκικά σκάφη να ερευνήσουν μια εκτεταμένη ΑΟΣ της Λιβύης, που όμως επικαλύπτεται με τις αξιώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου ως προς την περιοχή της θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Στο Κίεβο βρίσκεται σήμερα ο σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος Lars Klingbeil για να υπογραμμίσει τη στήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία. Επικρίσεις μέσω Ζάγκρεπ του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Johann Vandefull για τα Ισραηλινά σχέδια προέλασης στην πόλη της Γάζας. 10 χρόνια μετά την περίφημη φράση της για το προσφυγικό «θα τα καταφέρουμε», η Άγγελα Μέρκελ πιστεύει ότι έχουμε καταφέρει πολλά μέχρι τώρα, ενώ επιμένει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ανθρωπιά πρέπει να παραμείνουν οι κεντρικές κατευθυντήριες αρχές της πολιτικής για τους πρόσφυγες. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Στη Γερμανία έχει ανοίξει ήδη συζήτηση για συμμετοχή του γερμανικού στρατού σε μια μελλοντική ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία. Πλέον δεν συζητείται το αν, όσο περισσότερο το πώς και το πού. Ο καγκελάριος Μέρτς έδωσε τον τόνο από την Ουάσιγκτον. Το ζήτημα είναι ανοιχτό. Θα συζητηθεί στον κυβερνητικό συνασπισμό και τη Γερμανική Βουλή. Απαιτείται άλλωστε εντολή της Γερμανικής Βουλής για μια τέτοια ανάληψη στρατιωτικής ευθύνης από τη Γερμανία, με όλο το βαρύ ιστορικό φορτίο που φέρει ακόμη και που θα φέρει εσαΐ τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκθεση του κορυφαίου Γερμανικού Ιδρύματος Επιστήμη και Πολιτική από τον περασμένο Ιανουάριο, όπως υπενθυμίζει το δίκτυο ΑΕΡΔΕ, εκτιμώ ότι μια ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία θα απαιτούσε συνολικά 150.000 στρατιώτες για μια αξιόπιστη στρατιωτική αποστολή. Για τη Γερμανία, ειδικοί λένε ότι μια επιλογή θα ήταν η αποστολή μιας ταξιαρχίας 5.000 στρατιωτών, στο πρότυπο της αντίστοιχης γερμανικής ταξιαρχίας στη Λιθουανία προς στήριξη της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Όμως δύο είναι τα αγκάθια, το τεράστιο κόστος και η έλλειψη Γερμανών στρατιωτών. Την ώρα που η Γερμανία εξετάζει την επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Η Γερμανία εδώ και καιρό προσπαθεί να καταστεί ετοιμοπόλεμη, θεωρώντας τη Ρωσία νούμερο ένα απειλή για την ασφάλειά της. Θεωρεί επίσης πιθανή μια ρωσική επίθεση σε ανατολικό έδαφος τα επόμενα χρόνια, που θα ενεργοποιούσε το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας. Η γερμανική οικονομία γίνεται όλο ένα περισσότερο πολεμική, όπως και οι ομοσπονδιακοί προϋπολογισμοί. Κυβέρνηση και πολιτική προστασία έχουν εκπονήσει σχέδιο δημιουργίας και ανακαίνησης καταφυγίων, κακίων ή που πυκνώνουν, θυμίζοντας Μεσοπόλεμο. Η νέα Αμερικανική ηγεσία δηλώνει ευθαρσώς εδώ και καιρό ότι η Ευρώπη πρέπει να απαγκιστρωθεί από το Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο στις μεγάλες αποφάσεις που αφορούν την επικράτειά της. Τα μηνύματα του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στη φετινή διάσκεψη του Μονάχου ίσως δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη. Τα σύννεφα πολέμου πάντως πυκνώνουν όχι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και στη Μέση Ανατολή.